Эфир Азаттык радиосу. Үйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 13 май, кептенин 6 күнү. Кептенин жим программабызды тыңдамага чакырыйар. Уни Прагадагы студиодон мен Жолшон Анурван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Agatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny Gurbanuly Berdimhammedow nirede diýen atlan çap edilen habar çekdi. Şeýlede 5-nji günnäki görkezlere görä Balkanny soňky zaň dawaralaryň önüň özüni hileklän mektep okuwçysy Köýtönnäň Aşgabatdan gelen resmiýleriň diýin zalmagy üçin ýapylşy barada habarlarymy köp okaldy. Bulardan başga Türkmenistanyň ýeňiş gününiň bellenişi barada çap eden habarmyz. Türkmen medeniýetiniň gara gulpy açylmaýar diýen atlan çap eden uly gowrumly synymyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi.
Azat radiosunun azathabarnokut.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny Syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçüne giýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Agatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň togtudylýan dekolonizasiýa prosesi baradaky söhbet bilen dowam etdiriýär. 1945-nji ýylyň 9-njy maýyna gazanylan ýeňişiň 78 ýyllyk münasibetli Moskwada geçirilen dawaralara gatnaşan merkezdäki ýolbaşçylary Sewtin dekolonizasiýa prosesi barada bir topar soraw döretdi. Yerli sinçilerin kəyverinin pikirine göre sonki dövrde Türkmenistan ile Rusya'nın arasında katnaşıkların has yığızımlaşmağı, yurdun ilkinci prezidentinin gol çeken kararı esasında bellinin hatire ününün başka sene geçirilmeği. 2020-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyň odalky hiç wagt bolmadyk ýeňiş güni ýörüşünde Sowet ýaraglarynyň maýdanlanmagy ýurtdaky ümsüm dekanalizasiýa prosesiniň has aşak basylmak islenýänligini aşaret etdi. Öňki isleriň çäginde 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanyp, gysga wagt dowam eden açyçanlykda çap edilen işler arkaly güýçlenen dekanalizasiýa ya da bakmaçılığı yok etmek prosesi, Rus cinayetlerine ayıplanayan Rus prezidentinin Sevit'teki tesirlerini saklamak sinanşıklarının arasında uzağı çekçege mengeyer deyip Türkmen siyasatçısı Nur Muhammed Kanaf azatlık gülen telefon sökötteşliğine aitti. 1970-ci yıllarda Aşgabatta Maxim Gork adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde okan ve Profesör Başım Şamradov'un 1920-ci yılların edebiyatından veren leksiyalarını, Profesör Mehmet Durdi Anıurdu'nun Türkmen Metduotu'nun tarihinden veren leksiyalarını dinleyen ve Kedir Evropa yurtlarının birine yaşayan Türkmen edebiyatçısının azatlık gülen anonim sökvettöşlükte aitmağına göre Türkmenistan'ın dekanalizasiya meselesi Moskva'nın Ukrayna'da başlayan urşu ve Kremlin Aşgabat'a yetiriyen tesirlerinin güyüşlenmek sebepli yeni bir gedek gün tertibine geliyor. Onun pikirçe Seyit Murat Ögözbaev'in 1920-nji ýyllaryň ortasynda çap edilen tarihi gönüwek eserinin Türkmenistanyň garasy ýurt bolmagynyň çäginde sahne eserine öwürlüp Türkmen tomoşaçylaryna ýetirilmegde. Türkmen tarihine şol sanyny gadawa duruşyny Öökte pursunu degişli başka dillerde yazılan dağıtların tercüme edilip Türkmen metduatında iyile yetirilip başlanmakta çoğunki gurrun edilen dekanalizasiya prosesinin bir bölü oldu. Emma bu proses resmi taydan karasız yurt olan Türkmenistan'ın yolbaşılarının ol ya da beyleki dövürde eğilen siyasi pozisyalar zararlı 30 yılın kovrak kovut böktöler deyip askıvatlı edebiyat saytti.
Dekolonizasiya prosesinin yokor dereceli yolbaşlar tarafından böktölmeği sinçilerin köpüsünün pikirine göre kolonya dövrüne ornoşturulan ağalık siyasatının şol sana ulu kırgınçlığı getiren urşun hem aklanmağına hizmet ediyar. Facebook kullanıcılarının kavirinin yeniş gününün önünden Türkmen ayarlarının frontu kömek için bari yoğun yığınap berişine bağışlanan kartinanın paylaşmağı belek verilerinin Stalin bolmadık olsa büyük yeniş bolmadı, yeniş nemi, hatta urşun özü bolmadı deyip yazmağı bu prosesin iki tarafını görküdiyar. İkinci taraftan 1980-ci illarda ing tanimal Türkmen Sovet şahirlerinin biri bolan Gurbanazar Ezizov'un uruş temasından yazan Ovodon qoşqularını yad tutan adamların kaviri Rusiyanın Ukraynada alıp baryan uruşu bilen bağlılıkta 1941-1945-ci ilin uruşuna edebiyatta sunuwatdy hem täze göz bilen qaytadan seyretmek zerurlugyny atdatdy. Şu aralıkta döwlet başçysy Serdar Berdimuhammedow 8-nji maýda garaşyk hem işelik bir taraf Türkmenistanyň halkyna ýüzlenip çap eden gutlaw hatyny 1941-1945-ci illaryň dünýä taryhyny ören pajygaly gan döküşükli jebir jepaly döwür hökmüne girenligi resmi derejede boyun alyny. Şeýlede gutlawda 20-nji asyryň ýowul uruşy, ören agyr döwür, ýürek bagry paralaýjy, agyr döwür diýen ýaly söz düzümleri ulanýar. Ýöne türkmenler üçin diňe 2-nji jahan uruşy däl. 1873-nji ýyldaky gazawat uruşydy. 1879-1881-nji ýyllardaky Göktepe uruşy hem ýowuz bolupdy. Bu uruşlaryň birinçisinden soň paşa goşunlarynyň salgydyny üzmek üçin öýlerini näme bolsa ýygnan, şaý sepleriň aglap hoşuşan türkmenler soň gazawat gyrgynçylygyna sedewar edildi. Göktepede bolsa çiýişen jetetleriň barmaklarynaky, goşorlarynaky ýüzükler, bilezikler, wagşylar çagaparyldy. Kolonial tarihçiläriň Türkmenistanyň Russiýanyň düzümine zor bilen biriktirilmegini aglap öz sözlerini çar tarapdan edilýän çoluşlaryň soňlanmagy bilen delillendirmegine garamazdan türkmenleriň Russ agalygyna ýaşa мәгъи олары илки большевик кыргынчылыклары я арасыра ишларына соң бейк ватанчылык урушу дийлянын кыргынчылыгына седевар этти. Элбетте басылып алынган азык халыклар басып алжы көшөрүн урушуна бүтүн тарых бой өн хатарлары сүрлүптүр ве агыр йетке чекиптүр. Эмма ган менен гаданлан еңишлерин эсасы ат абрый хемиши агылык эдиян миллеттери берилиптүр. Бу 1941-1945-тен соң ом шейле болду. Эгер түркмөнлөр кабир бейлик халыклар ялы өз колониял кечмишлерин тәдеден сөрөдүп билен болсодулар. Bugün 20-nji asyryň ýowuz uruşy, ören agyr döwür, ýürek bagry paralaýjy, agyr döwür diýilýän uruş barada has anyk has dogruçul gurrun etmäge taýýar bolardylar. Emma bu taýýarlygy esas boljak taryhy makalalar, analizler, fiýinler ýeterlik ýazylmady, çeper eserler döredilmedi, ýa-da döredilse-de dürli sebäpler esasyna çap edilmäni galdy. Şol bir wagtda bu ýerdäki esas sebäp hemmeleriň ýadyna bu sowet halklary diýilýänleriň ýüregine ornoşdurulan Gorkuy devlet terroru bilen bağlı. Qıytqıç aydılanına ilki imperiyanın, son revolüciyanın öz çağılarını iyimegi SSR'ın bütün ilatının üç kategoriya, tuzsoğları, derini vatsınakları ve guman edilyanları bölünmegi şu vaqt için öz neticesini beryan emeng diyar.
Gepliyar Adatlı Radyes, hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyny dekolonizasiýa prosesiniň togtadylyşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Beýleki Sowet halklaryna bolşýaly Türkmen edebiýatynda hem urşy idealleşdirýän bir taraplaryň ýa-da ýarym hakykat toslumy görnüşini beýan edýän eserler döredildi we olary eser dargandan soň hem täzeden başga göz bilen seredilmedi. Belki de şu sebäpden Türkmen prezidentiniň yokorda yatlanan kutluğunu ören pazgali, kanlı kuşuklu, cevir cephali uruş varadaki ağzı, üstörtülüp saklanayan hakikatin düyüp ölenine yağdı, olursa alıp gelen sebeplere Türkmen metruvatına tas düyüpten ağrılaşılmadı. İkinci bir sebep olsa, Berdimuhammedow bu kutluğunu çap edeninden bir gün son Moskova varıp, uruş cinayeti hükmünü tutsak edilmeğine karasılayan, Vladimir Putin'in yol başçılığına geçirilen Yeniş gün davaralarına katnaşmalı. Yerli finçilerin birinin sözü bilen aydılsa, Türkmenistan'ın üstüne 150 yıl mundanın avanın Rus hovpi heni soğulmanı. 1941-45 yılların urşu ve olursun çeperi deviyatta kutuhtanlı payediyada beyan edilse vardı gürlün edilenine sahir kurvanadar edildi urş temasından yadan ören öz oluşlu neyelik koşkuları yada düşer. Solur vakti Uruş veteranının oğlu olan Sahir'in bu uruş varada kılcın tıyganın üstünün yören yali ören seresap bulunluğunu, siyastaydan ören dürs olmağa çalışanlığını boyun almalı. Ol 30. yılların vağıtsı Sahir'lerinin yöntüm koşkularını gülneyen vaktinde hem şeyli siyast dürslük korkudup, ol koşkuların görüş için yadalanlığını öne sürüptü. Vakt olsa Edirhun uruş temasından yazan koşkularının her bir varada ayrıtın gurrun edip bolurdu. Belki gelecekte buna mümkünçülüğümüz olur. Sebebi olur, uruşa katnaşan Türkmen sahirlerinin yazan koşkularından has başka. Misal için onun düğüşler koşkusunda ölen sallatların düğüşünü geçen uruştan kaydıp geleyenini kaydılar. Sahirin balladı. Sen onu 41'de yolladın öyle. Uruş, gödök sallat, ayakta kavarsak mağrayın ne der? Uruş gidip oturdu. Uruşa yüzlenme. Yok olyar eneler, yok olyar arman. Sallat yüreği, asaturağı, bir dostu iki yılda yazılı yere. Gelin özümüzü köşeştirmeliğin yalı koşkuları bir devir Türkmen Suriyetinin can köyörlerinin kovu görüp elden nüsürmen okan eserleri varlı. Ama Elihim dörüden devirine gürrün edilen uruşa katnasan, sıyırlak kıyınçılıklar gören, 37-38 yıllardaki arasalayışlar, basmaçılık diyleyen dövür, göğökte pursuvarıda bilyen, gürrün veriyen adamlar has kendi. Kerkarlı, anı ol keki ilvanın düşen gününe düşmecek olsan, bu vakaların hiç yerine Sovet ideologiyasının ruhsat veriyen çığırından çıkıp, başka göz bilen köp taraflı seredip olacak değerli. Sonun ömrü vakitte Edirhun uruş varada yadan üyüt koşuk koşkuları belki de front çıkakasının ya beylek ve taranların beren gürrünlerinin tesirleri neticesinde Sahir'in Sovet metduotununu aydırmayan hakikattan kovu sarsanlığını haber veriyor. Kâr Rus yazılarından tapağıtlılıkta Edirhun ve beyleki Türkmen dörücülerinin ikinci cahan ursunun ilkençlikleri ve bu uruştaki komünist cinayetleri hakkında yazıp aydıp bilmeliğinin esas sebebini edebiyatçıların kevirinin fikrine göre Türkmenlerin Rusya bakını yapça olup yaşamağından korkmağından gözlemeli.
Elbette Rus dilindeki edebiyatta ve sınavatta hem uruş hakikati köp derecede iyidirli kalplaştırıldı. Emma SSR'ın ilkinci ve sonuncu prezidenti Mikhail Gorbachev'un ütküdüp kurmak asasanlık siyasatı yurttaki gadağın temaların, şosana tarihin ak tevmilleri dilyenlerin hem üstün açtı ve Rus diline ozal mümkün olmadık onlarca kitap, yıllarca makala, şosana uruşa katnaşan adamların yatlamaları, tarih dokumentler, çeper ve dokumental eserler, sinar çap edildi. Şililikte gıysa vaatı yeterli edilen kımmetli mağlumatlar ozal hiçbir cehden soru aslını alıp olmacak büyük vatançılık uruşunun hakikatı dine gitlerçi Germaniyanın başlan cinayetçiliği değildiğini bu yerde ehli yurtların proletarlarını birleştirmeye çağıran Bolşeviklerin hem ağız rol oynamanlığını ayan etti. Hayıp geçmişe tədi göz bilen seyretmek milyonlar çadımın sevuş meydanlarına kırılmağına, mayıp olmağına, tiyildi xorlanıp ölmeğine, maşgalaların dargamağına, çağaların yetim bağlamağına getiren görülmedik derecede kımmat düşün, yenşin hakiki bakasını açıp görüközmeğe uzaklı usat verilmedi. Hasanıgı ozolku KGB afiçeri Vladimir Putin'in Hakimiyet başına gelmeği 20 milyonun kovrak Sovet rayatının ölümüne sebep bulun, ikinci cahan ırşının şolsana Sovet represiv dolandırışının berin ağzı durmuş sapaklarının kaytadan ölleştirilmeğine, kaytadan bevet basılmağına sebep buldu. Sovet Sovyetinin dargınmağını geçen asırın en ulu geosiyası betbağıtçılığı deyip ağıtlandıran Putin Stalinçiliği aklamak, kızıl koşun bilen bağlı onaysız faktörün üstünü örtmek ve 1941-1945 yılların uruşunu kazanan yenişi şöhre attandırıp Rusya'nın Halkara arenasına yitiren Avrayniyada tesirlerini dikeltmek için köp tağalla etti ve Sovet yıllarına Kızıl Meydançada geçirilen ulu tutumlu harbi paradı hem kaytadan yolu koydu. Yine şu yılın 9. mayında geçirilen parad Moskva'nın Ukrayna'ya karşı alıp barayan agresif uruşunun fonunu Rus yarağının şöhre atını deldi. Ezildiğini görkeden yalı oldu. Şöyle de Rusya'da ilan edilen harbi mobilizasyon sebepli yurttan kaçan adamlar Putin'in Faşistik Germaniya'ya karşı alınıp barılan 4 yıllık görüşün hatirasını milli buytancın ayrılmaz bir bölüğünü övürmek finansının o diye neticeli bulmanını anladılar.
Ekinji taraptan Moskwanyň Ukrainada alyp barýan uruşy olar Sowet Soýuzynyň düzümine bolan we 1991-nji ýyldan bäri öz başdak garaşsyz bolan ýurtlaryň egerde hakykatdan hem öz başdak bolmak ýa-da öz ygtyýarly ýurt tökmündäki ornlaryny puwtalandyrmak dünýäniň beýleki ýurtlary şol sanda Russiýa Federasiýasy bilen deň derejede öz milli bähwitleri esasynda gatnaşyk etmek isleýän bolsalar taryhda bolan zatlara täze garaşsyz garamagy öwrenmeliligini görkezdi diýip anonimlik şertinde urlaşan türkmen edebiýatçy saýtdy. Şeýle-de sosial mediýada her ýylyň 9-njy maý bayramçylygynyň öňünden paýlaşylýan başgaça pikirleri, tarih wagtlary, rus diline we beýleki dillerde çap bolan ýatlamalary, boyun alyşlary türkmençe terjim etmek işi ýola goýulsa, bizdäki dekanalizasiýa prosesine uly kömek bolar diýip türkmen edebiýatçysy pikir edýär.
Mutal üçin türkmen sahiri geçen urusda ölen etkirlerin düysünde qaydip gelyandigini yadan bolsa, Bulat Akuzawy özünün urustan ömürlük yaralanandygyny, sindem düysünde vepat bolan yol dostlaryny görýändigini, ursy ýigrenýändigini ýazypdyr. Dogry, Akuzawy ýaly özünün gorky imperiýasynda, gan imperiýasynda doglandygyny düşünýän we muny açyk aýdyp bilýän dörüdüji hiç wagt kän bolmandyr. 1992-nji ýylda Stolitsa jurnaly biziň ýurdumyzyň iň aýalgan spetpahçylygy nämedi? Diýip soranda aýdymçy şahyr biziň tebigata garşy, tebigatyň we taryhyň akly kanunlaryna ters gelýän jemgyýet gurmagymyzda we oňa özümiziň düşünmezligimizde diýip jogap berdi. Söýledi ol bu betpahçylygy sindem hakyky derejesinde düşünilmeýändigini aýdypdyr. Sahirin sonunda velilik bilen nyktamagyna öre, biz uzulum bolsumyz ýaly adam sahtetini tiýlemegi basarmaýarys. Onda durmuşyň ýokary gymmatlygyny görüp bilmeýärys. Özüm bularyň ählisi biziň ganymyza tiňýänçe hiç bir zat üýtgemez. Bolşewizm psihologiýasy bizi we biziň çağlarymyzy mundan aňryk hem ýok etmegini dowam etdirer. Biz diňe gary günüň gurusyny görýän gullar däl, eýtim özleriniň gulçulygyny buýsunýan professional gullar diýip Akuzawa aýdypdy. Beýlik bir intellektual urus veterany, 50-den gowrak kitabyň awtory, ýüzek uly ýaşan Daniil Granin bolsa, 1956-njy ýylda ilkinji ýazak daşary ýurtda bolsuny hiç wagt ýadyndan çykarmajakdygyny, SSR-de özüniň nähili tamsyk ornunda goýulusyny düşünip, aňk bolandygyny ýazypdyr. Ýene bir intellektual Georgi Burkov 1953-nji ýyldan 1990-njy ýyla çylyny ýazan we ýogulundan soň çap edilen Gizlin gündeliginde Öz ýaşan ýurduny nazarda tutup, biz professional agressorlar we sindem dünýä agalygy pikirinden el çekmedik. Ýöne onu sadaja dünýä rewolýusiýasy diýip atlandyrýarys diýipdir. Onuň pikirinçe biziň ählimiz konslager çepir höwüsçiligleri bolup durýarys. Şeýlede Burkow meniň watanym ýok, sebäbi ol gulda bolup bilmeýär diýipdir. Ösmedik we ortaça adamlar ullakan bir ýurdy terror etmegi hem de taýlamagy dowam etdirýärler. Olar özlerini kvaptas canavarlar köpeldiyarlar. Bu betbaqçılık deyip tanımal sovet aktyori nurvotları berkitmek ve bu göyörmük usulunun halkı uzak vaqtlap oynamağa mümkinçilik berecektigine aydıptır. Yönü Putin ozolki sovet liderlerinden tapavtulukta bu göyörmük, yağını adamların öz pikir garayışlarını belli bir derecede aytmağına mümkinçilik bermek usulunu ahırında doğulu reddetti. Ve nurvotları has bir tuğulamak yolunu saylağa valdı deyip ozolki diplomat. Viyana'da yaşan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanamov azatlık bilen telefon sökbetdeşliginde aytdı. Onun pikirçi bu yağday Merkez Aziya yurtlarında sol sandı Türkmenistan'da başlanan dekanalizasiya prosesini iýle çekýär.
Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň dekanalizasiýa prosesiniň togtadylyşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Şu aralıkta Türkmenistan'a olmasa da Merkez Aziya'nın beyleki yurtlarının kevirine sevitin dekanalizasiya prosesi, Sovet tarihi ve medeniyeti bilen bağlanışıga tezeçe seyretmek ve Rusya'nın tehirlerinden çıkmak bu arada barhaken gürrün edilip başlandı ve bir Türkmen sinçisi hem öz pikirini metduatta açık aytmağı başardı. Aşgabatly garaşsyz varlygçy Rustam Muhammedhun pikirçe Türkmenistanyna baryp 90-njy ýyllarda prezident Saparmurat Niyazow döwrüne ýola goýulan şol bir siýasat dowam etdirilýär. Ýagny gadaply awtoritar dolanýarys käbir temalaryň şol sanly dekanalizasiýa temasynyň gadaganlygyny saklaýar. Şeýle dol soňky döwürde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda gatnaşyklaryň has ýygyjamlaşanyny görkezýän ýagdaýlara üns çekýär. Yerli sinçilerin kairinin pikirçe Sapar Murat Niyaf Döğrünün Göyüktepe Galasının yıkılan gününü 12. yanvarda bellenip başlanan Hatire gününün son Kurbanuly Berdimuhammedow tarapından oktyabr ayına geçirilmegi Türkmenlerin Rus vasvalcılarına karşı alıp baran goranç sövüşlerinin Türkmen metduwatyny asla aglarmazlygy Türkmenistanyň 90-njy ýyllardaky dekolonizasiýa meýillerinden ýa-da çekilýändigini aňladýar. Dekolonizasiýa Wikipediýanyň düşündirmegine görä kolonializm, imperiýaçy ýurtlaryň daşary ýurtlarda köplenç basylyp alynan topraklarda gurulan hökümdarlygyny ýa-da saklanyp galýan agalygyny, baknaçylygy ýok etmek bolup durýar. Dekolonizasiýany öwrenýän alymlaryň käbiri bu meselede esasan kolonialardaky garaşsyzlyk hereketlerine we global kolonial imperiýalaryň dargamagyna üns berýärler. Emma Türkmenistan ýaly ýurtlarda ornaşdyrylan gorkuw atyr hatda iň öňde barjy hasaplanýan ýazy şahyrlaryň, sungat gökilleriniň we alymlaryň hem kolonial siýasaty taýin bolup bütün ömrüni basyp aljylara kymmat etmegini, öz ömrüniň we işiniň manysyny agalyk edýän gatlygy ýaranmakda görmegini sebäp bolýar diýip synçylar aýdýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça size näkili pikir garaýyşlar bar. Bize bu arada yazıp da telefon edip de öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň hökümet we ýokary gatlaw üçin aňsat, ýöneki adamlar üçin barha kynlaşýan toý meselesi baradaky söhbetlen dowam etdirýäris. Yerli sinçi Türkmenistanyňky ykdysady kynçylyklaryň öýlenjek, durmuşa çykjak ýaşlaryň öňünni keseren iň ul pätgelçiliklaryň birini öwürlenýäni, pulsuzlygyň olary maşgala gurmak, toý etmek arzuwlaryny barha köp çylawlap saklamagy mezur edýändigini aýdyp azatlygy göwrümli hat ýazdy. Onuň sözlerine görä, Türkmenistanyň soňky döwürde ýaşlaryň baş biriktirmek, toý etmek hemde maşgala bolmak, soňra maşgalany ekläp saklamak, çağalarını döwürip bilim bermek mümkinçiligi iqtisadi kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen gitdigiçe azalýar. Şol wagtda azatlygyň dürli çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýokary gatlygyna degişli adamlaryň çağalary iýle gödedip ullan uly toý tutmakda ýaryş gurýarlar. Ýöne bu kiýil toýlar ýylatyň aglawa köplüginiň juda garyp düşmeginiň fonunda ýurtdaky bagtly ýaşlar kartinasyna öwrülip bilmeýär. Soňky döwürde metduwatda peýda bolýan bildirişler bolsa orta gatlygyň arasynda hem toý mekanlaryny uly ýa ortaça toý tutjak adamlaryň adalynlygyny ysaret edýär. Türkmenistanyň işsizligiň hakyky meçhurlaryny görkezýän statistika maglumatlary eli ýeterliler we ýaşlaryň durmuş gurmak, maşgala bolmak mümkinçiliginiň soňky ýyllarda näme derejede adalynlygyny anyklamak üçin sosial barlygyna pikir soramy geçirmek mümkinçiligi herlikçe ýok. Ýöne sinçi soňky ýyllarda toý etmegi gurbat çatmayan ýaş ýigitleriň sanynyň görnütin köpelenligini öňe sürýär. Mundan başga Hosarlarının kömögüye karıl koğullen toy eden yaşların hem iyisizlik, pulsuzluk sebepli ayrılışan, durmuşlarını odayan, eger çağaları olsa onları atalıya eneli yetim koyan halatları önkü yıllarla deneştirilene has köpöllü, bunu görmezlik mümkün nerli, korkusuzluk aladılar sebepli adının aydılmazlığını soran sinçaydıya. Onun anancına göre bir yağday metduğut hukumatta wagt edilýän maskala gymmatlyklaryny gowy oşan goşmaýar. Hökümet ýylatyň iş, durmuş şertlerini, sosial gorawlygyny, çağalara, enelere, mätäç maskallara berilýän kömegi düýüpli gowlandyrmasa, rahmet migrasiýasynyň her kiýali köpelen ýagdaýyna Türkmenistanyň gelýän ýyllarda çyňlakaý demografik çökkünligi düşmegi mümkin diýip synçaýdýar. Yaşların durmuş kıyınçılıkları ve olurdan olmalı çağaların sahanının yıl yıldan azalmağı sonu bilen yurdun demografik ösüşünde has yeti duyulur deyip ol bağlı dağının odol. Sapar Murat Niyaf doğrunu giyin eğren neşe keşlik, neşe kaçakçılığı sebepli 2007 yılda hakimiyet başına gelen Kurbanuli Berdimuhammedov tarafından hem bildirilenliğini belledi. Yönü Türkmen hakimiyetleri yurtta neşe keşliğin giyin eğremeği hem de türme tutsoğluğunu hüküm edilen adamların görünötün köpölmeği ulen dören maskalı meselelerini hiç vakit açık boyun almadı. Durmuş toylarının haracatları kazanç etmek mümkünçülüklerinden köp bolonsan her kıyaslarının köpüsü öylenmeği, tüy etmeği kan kıssanmayar. Sebebi her ortası diyleyen durmuş toyun tutacak olsan hem adından 200 bin manada olay haracat çıkarmalı. Öğren bu haracatı köplönç dini oğlan tarafı çekker deyip zinçaydıya. Aydınmanı vura, öylenecek yıldın kıyının maskalasına tölemeli kalını yağdı süt hakı poli ağzından 40 bin manattan aşlanıyor. Eger kıyız yukarı bilimli olsa onun bakası 60 bin manada senliğe onun hem yukarı kalp biliyor. Bundan başka oğlan tarafı kıyızın egneşikleri altın sayt epler için hem 30 bin manattan olarak çıktacı etmeli oluyor. Yani hatyadan sinçinin ve beylek çeşmelerin aitmaklarına göre toy edeceklerin yeni bir ulu çıktacısı toy mekanları bilen bağlı. Toy mekanlarını bal toyun tutma için tölümel pulun muktarı 2014 yılından başlayıp teyze düzgünlerin giyirilmeyi olan has köpörlü bir öğleniyen oğlanlara düşen ağrami has ağraltı. Ama hakimiyetler bu uğurdaki bir düzgünçülükleri asla seyretmeyer deyip sinça etti. Onun sözlerine göre 2014 yılı senli öğleniyen yığdın enata ziyadı hosarları toy saçaklarına koyulacak zatların ehletini, nakarları, suları, miyveleri, süzük ökoları toy mekanını getirip veriptir ve toy mekanlarının vedipesi saçakları verip toy soğumaktan avarat olupdur. Ama hani yağday deyipten başka ve ol toy tutyan maskarların peydasına deyip olacak der. Her toy mekanını durmuş toyunu tutacak olayan maskarı toy mekanının eyesi ya dolanırcası bilen gürleşip toya çağıracak adamların anık sahanına etmeli ve her adam için 150-200 manattan pul geçirmeli. Yönü bu töleğe mekmanların içsek alkoholü çikileri girmeyen. Onları toya diyen maskalı satın almalı ve toy saçağına getirip koymalı olaya. Toy mekanlarının işgarları toy storlarını her türlü suğlar, miyveler, karvanı riyalda atlarının bedeye, mekmanları üç türlü nakar çekke, toy saçağının mümkün olduğusu kovu edilmeği toy tütyanın çıktacısını, toy mekanlarının olsa girdecesini arttırıyor deyip sinçi hatını devam ettiriyor. Onun tasdiklamağına göre, misal için ayrılsa, her toya oğlan tarafından 250 ve kız tarafından 250 çemesi mekman çağırlıyor. Eğer de toy sorunu bağ edecek olsan, her adam için 250 manat tölemeli. Ortası stol için her adama 200 manat tölemeli. Toy mekanlarındaki stol bedevlerinin en pes için adam masını 150 manat getirmeli. Şeylerlikte ortası toy edecek olsan toya gelecek 500 mekman için 200 manattan tölev tölesen. Toy mekaniye kafe için 1000 manat getirsen. Öz alıp gelen alkohol içkilerin gülen 10 bin manat tövrünü çıktaz ediyorsan. Toyda kesilen 5 katlı tortun vakası 2000 manat. Toy video yazgediyen kamerasa 1000 manat tölemeli. Gelin köyünü aydın sağ topar için çıkarlayan çıktacılar hem azal. Ağrına çıdasan 1000 yaşa deyilen oluyar deyip zinçi bu yağdayların inni cemiyette barka köp mesele dörü diyenliğini öne sürüyor. Türkmen metduğatı yaşlara devlet tarafından ulu kömöklerin berliyenliğini, bağıtlı yaşama için ehli şeritlerin bağırdığını tekrarlayar. Ama zinçi bu aydılayanların kan yapa değmeyenliğine aydıyor. Devlet durmuş kuruyan yaş maskarlara 3 yıllık mühletlen 2000 manat karı pul veriyor. Bu zagal pul onların neymesine yetsin deyip sinsi soruyar ve ilatın ağaça garipleşme uyadı toy haracatlarının köp adamın mümkünçülüğünün yukarı olmağı yurtta durmuş toylarının barka ağ tutulmağını getiriyor diyen netice geliyor. Eger de Türkmenistan'ın en az zahmet takıyadı aylık 1500 manat olsa Töyetçeg adamlar iyiceginden, geyiceginden ketip näçe ýyldap pul toplamalyady, näçe ýyldap bergilerini ödemeli. Durmuş töyleri bolmasa Türkmenistan'ın ýylaty nädip köpelmelip syýnçy azatlyga ýalan hatyny sora gülen soňlapdyr. Hormatly dinleýijiler, eýtem bu mesele boýunça size nähil pikir garaýyşlar, teklipler bar. Bide bu arada ýazyp hem telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Hepliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kammen, tesbir vermişini yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temaları vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlı'nın solkunlarından ayrılmak.